Labdien, cienījamie kolēģi, deputāti, sāksim domas sēdi. Viņš nomierinamies. Pārvaldnieki, nodaļvadītāji. Pavasars galvā, es saprotu, bet nu, bija valdē vārdiem. Tā, tagad pie darba kārtības. Ir iesūtīti daži priekšlikumi. Papildināt darbu, esošu darbu kārtību ar dažiem jautājumiem. Pirmo iesūtījusi ir Dolgovas kundze, viņa pati gan nav, Ložurīnas kundze.
Es pirms informēju, ka es veikšu audio ierakstu, un otrkārt es, tā teikt, neesmu saņēmis joprojām ne atvainošanos, ne pierādījis, ka es maldīju sabiedrības, turpināšu stāvēt kā ir protestā. Tekstu es iesniegšu.
Labi, tāds tiesīt jums ir.
Iesniegšu sekretāru. Jā. Ja? Un vēl viens pieprasījums. Ja? Nepavēlties šeit izdalījums visiem lapiņas. Ja? Likumā par pašvaldībām ir rakstīts, ja? Ka protokolā ieraksta iesniegtos priekšlikumus, pieprasījums, kā arī sēdes vadītāja rīkojums. Ja? Es esmu iesniedzis pieprasījumu par novada domas nolikuma lietām, jau mēnesi atpakaļ domas priekšsēdētājiem atbildes neesmu saņēmis, tāpēc es iesniedzu pieprasījumu tagad sekretārim ieprotokolā.
Mūsu tādas tiesības mums ir jūšanas jau. Tā, kā es saku, Dogos kundze pati nav, lai var izskaidrot savu vienu no četriem priekšlikumiem. Es viņu varbūt nolasīšu. Elgas Lūdzes priekšsēdētājiem no Irīnas Dolgovas deputātas pieprasījumu. Pamatoties uz vara ministrijas vēstuli numuru tādu, lūdzam šī gada 25. Aprīļa sēdes, domas sēdes kārtībā iekļaut papildus jautājumu par Jelgavas novada nolikumu grozījumiem. Un klāt pievienot ir arī ministrijas vēstule, kas ir adresēta Kārlim Rimšam, Aivaram Geidānam, Elfānu Nemīro, Irinai Dolgovai un arī Jelgavas novada domiem. Šādi klāt pievienot, jā? Tas viens no viņas iesniegumiem. Un par katru iesniegumu ir jābalso atsevišķi. Es aicinātu deputātus šo jautājumu iekļaut šodien domas sēdē un viņu skatīt. Lūdzu, nobalsojam par šo priekšlikumu. Jā. Pa katru atsevišķi mēs balsojam? Pār 14 pret nav, atturās nav. Viņš iekļauju šo jautājumu dienas kārtībā. Sekundē pagaidīšu, lai varat ierakstīt. Nē, es runāšu tālāk vienkārši. Ir Dolgovas kundze vēl trīs priekšlikumu iesniegti. Viņi nav laikā mūsu nolikumā. Trīs stundas iepriekš pirms domas sēdes iesniegt 14.42, 14.42 un 14.51. Tā kā šos es nelieku uz balsojumu un izslēdzu vispārībā no dienas kārtības apspriešanas. Mehaniski nevarēs nobalsot. Rokā nevalsot. Labi. Var, Aivar?
Yeah.
Varam, jā. Tālāk, kā teicu, ir iesniegt vēl trīs priekšlikumu dokumentus, bet tā kā viņi neiesniegti nolikuma paredzētā laikā, es lūdzu par viņiem balsot pretīm, sakrāt to, ka viņi nav ievēlējis mūsu nolikuma pašpieņemtos lēmumus. Par 2 pret 11 naturās 1, ne tikai grauds, domas dienas kārtībā, nākošo lūdzu. Par 3 pret 9 atturās 2. Un vēl pēdējais Daugavas kundze priekšlikums. Gaidā kungs un nemira uz labosumību. Par 3 pret 10 datorās 1 un netiek iekļauts dienas kārtībā. Ir ienācis vēl viens priekšlikums no ētikas komisijas vadītāja, sakarā ar deputātu Kārļa Rimšas. Lūgtums izskatīto jautājumu. Tu esi vārts lūdzu, jauns un kungs.
Es lūdzu iekļaut darba kārtības slēgtajā daļā ētikas komisijas paziņojums. Tas nav ne pieprasījums, ne lēmums, bet tikai paziņojums par mūsu momentu.
Mēs nevaram nekanīst nobalsam, jā?
Slēgtajā daļā jau ir.
Nē, nu jā, bet tagad mums jābalsa rokām. Rokām. Jautājums lūdzu.
Priekšlikumi ir jāiesniedz 3 stundas iepriekš, kā mēs viņu varam iebilst. Tie ir procesuāls moments.
Viņš nav ielikts namajā, iesniegt dokumentālu, ka iesniegts kancelējā bija, bet nav ielikts namajā.
Ā, tādā veidā? Nu,
jā, jo viņš nebūs lēmums. Viņš vienkārši ētikas komisijas...
Rīmšas kungs ir iesniegts februārī.
Nē, nu Rīmšas kungs, jā, bet ētikas komisija bija, izskatīja. Bet viņi jau...
Ja tas process ir ievērots un tajā skatā 3 stundas iepriekš ir kancelējā iesniegts, man nav iebildāt.
Ieskaidrot.
Viens
ir
iesniegts, otrs ar divām treškajām balss.
Nav iebildāt.
Lūdzu Rešu.
Man jau patīk, ka ētikas jautājums atkal izskatām neētiski iekļaujot dienas kārtībā. Ja? Vai tad tiešām bija grūti noinformēt kolēģis deputātus, ka tādi jautājumi būs, varbūt, ka viens otrs būtu sačukstējis pirms šīs sēdes.
Ja? Ir komisijas lēmums, kas tika iesniegts, kurā viņi lūdz iekļaut ar apgādus.
Vai dieniņās, vai vardarbība visu, ko var darīt?
Es runāju par ētiku. Es jums atbildēju.
Jā.
Es atbildēju.
Es jau sen es sapratu.
Jā. Tā lūdzu, kas par to, lai iekļautu šo ētikas komisijas protokolu izklāstu dienas kārtības slēgtajā daļā? Kas par? Paldies. Pretī? Divi? Atturās? No. Nepiedalās. Riemšu kungs nepiedalās. Jā. Jā. Kamēr viņa raksta sekretārs, es painformēju deputātus, ir vēl viens priekšlikums iesniegts, bet par konkrētu jautājumu ar Rimšas kungu par 25. To mēs skatīsimies pie šī jautājuma izskatīšanas. Jo viņš neprasa piekļaut padalūs dienas kārtībā.
25.
Jā, 25. Jā.
Dot jautājumu.
Lūdzu.
Kamēr klusumu. Un kad mēs ieviesīsim to, vai tiešām tehniski to nevar izdarīt, ka pie dienas kārtības vismaz parādās pie tā jautājuma kāda zvaigznīta, ka ir kāds iesniedzis priekšlikumu. Vai tiešām tas tehniski
lūdzu,
tik neiespējams?
Albiju, lūdzu.
Pieteikts ir, tas rīks sola divu mēnešu laikā. Mātrāk ir
mēs... Banku
uzlaugas parādā. Tā, ievietojiet? Tā lūdzu balsojam par darbu kārtību kopumā. Par 14 pret atturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu ir izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsevināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē vienam īpašumam Vircevas pagastā, vienam Zaļinieku un vienam Kalnciem pagastā ir izskatīta Finanšu komitejā. Un ir atbalstīta vienbalsība.
Lūdzu, balsojam. Par 14, bet atturās nav. Par dzīvokļu atsevināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē diviem īpašumiem Sesavas pagastā un vienam Vircevas pagastā ir izskatīti Finanšu komitejā un ir atbalstīti vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret nav atturās viens. par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē vienam īpašumam Glūdes pagastā, vienam Viltas pagastā un trīs īpašumiem Elējas pagastā ir izskatīti Finanšu komitejā un ir atbalstīti vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret nav atturās viens. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu trīs īpašumiem Kalnciem pagastā ir izskatīti Finanšu komitejā un ir atbalstīti vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 14 atturās nav. Par zemes vienības atsevināšanu izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu izsolē četriem īpašumiem Sasavas pagastā un trīs īpašumiem Viltas pagastā ir izskatīti Finanšu komitejā un īpašumam Mieriņi. Viens deputāts balsoja pret, pārējos gadījumos divi deputāti balsoja pret un jautājums ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 10 pret 4 atturās nav. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē ir izskatīts Finanšu komitejā un vienam deputātam balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Es kādu nobalsot. Par 11 pret 3 atturās nav. Laila, nav ko elpot. Par zemes darbgabala status noteikšanu.
Pat zemes darbgabala status noteikšanu nodošana atsevināšanai, Krasta, Valmī, Jaunsvilauks pagastā, tika izskatīts tautsaimniecības komitejā, sešiem deputātiem balsojot pat, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 14, kad atturās nav. Par Elgavas novada domas 15. Gada 20. Janvāra lem.
Jautājums par Jelgavas novada domas 2015. Gada 28. Janvāra lēmuma par nekustamā īpašuma atsevināšanu, atcelšanu ir izskatīts finanšu komitejā un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domai.
Lūdzu balsojam. Par 14 atturās nav. Par Jelgavas novada domas 16. Gada 3. Marta lēmuma.
Jautājums par Jelgavas novada domas 2016. Gada 30. Marta lēmumu par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē atcelšanu ir izskatīts finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 14 atturās nav. Par zemes vienības sadalīšanu.
Par zemes vienības sadalīšanu Dobele, Lesa Bauskas ceļš Roņi, Vildes pagastā, tika izskatīts tautvedzības komitejā, sešiem deputātiem balsojot pat, tika virzīts izskatīšanais domsēdi.
Lūdzu balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par zemes vienības sadalīšanu.
Par zemes vienības sadalīšanu pašvaldības ceļš sveicis upes sveicis pagasts tika izskatīts tautvedzības komitejā, sešiem deputātiem balsojot pat, tika virzīts izskatīšanai domsēdē.
Lūdzu balsojam. Vai 14 pret atturās nav? Pāris zemes vienības sadalīšanu.
Par zemes vienības sadalīšanu Rumpauši Jaunsvietlaukas pagasts tika izskatīts tautsaimniecības komitejā, pieciem deputātiem balsojot pat, vienam pret, tika virzīts izskatīšanai domsēdi.
Balsojam. Par 12 Pret divi atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības enerģētikas rīcības plānu.
Par Jelgavas novada pašvaldības enerģētikas rīcības plāna 2018-2025. Gadam apstiprināšana tika izskatīts tautsaimniecības komitejā, sešiem deputātiem balsojot pat, tika virzīts izskatīšanai domsēdē.
Lūdzu balsojam. Ar 13 pret 1 atturās nav.
Komentāts.
Kuli?
Komentāts.
Lūdzu.
Es nobalsoju pret, tāpēc, ka enerģētikas rīcība plānā nav ielikti visi atjaunojamo energoresursi. Paldies.
Saistošo noteikumu numuru 4.
Vēl saistošo noteikumu numuru 4. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaitas kārtības izdošanu tika izskatīts Tautsaimniecības komitejā, 6 deputātiem balsojot par, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Jā, bet man tikai lūgums tur ir viena mazāka kļūda ieviesties, kuri saistošo noteikumu tur ir ierakstīts ar Jelgavas komunālais Nav pareizi nosaucis mūsu kaugu. Viņa man lūgums izlabot tekstā vienkārši vēl. Jurgis Jelgavas novada komunālajā pakalpojumā, kas mums nav. Mums ir uzņēmums. Lūdzu balsojam. Pār 13 pret 1 atturās nav.
Komentāts. Jā. Balsoju pret tāpēc, ka man neapmierinā tie augstie sodi, kas ir ielikt iekšā par pārkāpumiem. Kopumā atbalstu.
Pār ceļu servitūtu dibināšanu.
Pār ceļu servitūtas nodibināšanu.
Elējas pagastā.
Elējas pagastā tika izskatīts Tautsaimniecības komitejā, 6 deputātiem balsojot pat, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Pār 14 atturās nav. Pār Jelgavas novada pašvaldības gadu pārskatu apstiprināšanu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības 2017. Gada pārskata apstiprināšanu ir izskatīts Finanšu komitejā un vienam deputātam atturoties balsojumā ir virzīts apstiprināšanai domē un ir pievienots arī izvērināt revidenta ziņojums. Tas nebija uz komitejas sēdēm.
Lūdzu balsojam. Par 13 pret 1 atturās nav. Par apbalvošanas komisijas apstiprināšanu.
Jautājums par apbalvošanas komisijas apstiprināšanu ir izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par iepirkumu komisiju.
Jautājums par iepirkumu komisijas apstiprināšanu ir izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. par 13 pret 1 atturās nav. Par atvaļinājumu piešķiršanu domas priekšstādātājiem.
Jautājums par atvaļinājumu piešķiršanu Jelgavas novada domas priekšstādātājiem Ziedonim Caunam ir izskatīts Finanšu komitejā un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par nedzīvumā telpu nomas maksas noteikšanu veselības aprūpē.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai ir izskatīts gan Finanšu komitejā, gan Labklājības un sociālo jautājumu komitejā un abās komitejās ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par aizņēmumu ņemšanu projektam Kalciņa vidusskolas izglītības iestādes energoefektivitātei paaugstināšanu.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu projekta Kalnciem vidusskolas pirmskolas izglītības iestādes filiāles energoefektivitātes paaugstināšana īstenošanai ir izskatīts Finanšu komitejā un vienbalsīgi ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Neprādīja rezultātu. Es kombi neredzu, kurā vietā. Uz ekrāna, nav?
Jā.
Nā, tam beigās. Pār 14 pret atturās nav. Par kustamās mantas atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par kustamās mantas atsevināšanu atkārtotā izsolē ir izskatīts Finanšu komitejā un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Mums balsojam. Ar 14 pret atturās nav. Par kustamās mantas atsevināšanu trešā izsolē.
Jautājums par kustamās mantas atsevināšanu trešajā izsolē ir izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Ir iesūtīts deputāts Kārlis Rimšs priekšlikumu. Lūdzu, Rimšs kungs, izklāstiet savu ideju, ko es gribētu.
Es ceru, ka tur pietiekami saprotams, tas, ko es piedāvāju, tas ir dalības maksu piesaistīt mantas vērtībā. Jo nav loģiski, ja manta, kustamā manta maksā pāris simtus, ja dalības maksa ir 50 eiro, tāpat kā par tiem objektiem, kurus mēs tirgojam, pat par simtiem tūkstoši. Un aritmētika ir vienkārši, ja mums ir drošības nauda 10%, dalības maksa ir 1%. Pārceļam komatu un dators tik galā tālu.
Jūs visi? Jautājumi? Jā. Es domāju, jūs lasiet izpildirtuli ziņojumu, kurā viņi izklāst šo finansiālo stāvokli, kā drīkst pašvaldība rīkoties ar šiem naudām. Ko nosaka? Mūsu valsts kontrole vairāk reizes pārmetusi, ka mēs nedrīkstam noteikti mazākas iegūt finansējumu pašvaldību un nezaudēt. Nedrīkstam. Un līdz ar to es pajautāju Brantas kundzei, cik maksā izsoles noformēšana līdz galam, pilnīgi, ar visiem ziņojumiem lasties vēstnesī, nu visiem pāri visi visiem. Es par to jātunāju, ka vienreiz spriedām.
Tā gadījumā man ir komentārs, vai tiešām valsts kontrole nosaka, ka mums ir jātirgo manta, kur praktiski nav neviens pretendents. Un ja mēs tik ļoti cīnamies par tām naudiņām, tad cīnējamies deputāti. Aizbrauciet pie tās mantas, kuru mēs tirgojam 100 000. Es biju šorīt pusastoņos. Nav tur paziņojumi. Un tā mēs cīnamies par naudiņām un mantu un gatavi attaisnoties valsts kontrolas priekšā. Nu, tad es palūkšu, lai atbrauc valsts kontrolas Grants kalnē.
Kur nav paziņojumi?
Es jūs aizvedīšu visas ekskursijā pa ceļam
uz daļu. Lūdzu, izpildīt to lūdzu. Kādu komentāru par šo primšku un priekšku? Jautāju Rimšu un kādu debatas gribētu?
Ne, tādā gadījumā es tomēr palūkšu uz nākošo domas sēdes, lai es jūsu ziņojumu izlasīju. Tur es neredzu nekādas atsaucas ne uz valsts kontroli, ne uz kādam citiem likuma pantiem. Mēs ārkārtīgi labi spēlējamies ar valsts kontroli un uz viņu atsaucamies. Un tā, ka valsts kontroli pasaka, jūs to nedrīkstiet darīt, tad mēs prasti sakot liekam virsu, es neteikšu ko. Tā kā mēs to cieņu izrādam ļoti dīvaini, kā kurā brīdī. Un tad tādā gadījumā uz nākošo domas sēdi lūdzu pamatot ar likumiem, ar normatīviem, kur tas ir teikts. Ziņojumā es tā, tur es redzu tikai informāciju, nevis pamatojumu, kāpēc mēs nedrīkstam darīt tā vai šitā.
Paldies. Kāds vēl zīst teikties, Mūdrāl?
Cik apmēram ir tās izmaksas uz izsoli? No aptuveni. Bet tas ir tā kā uz visu kopējo izsoli, kā visas vienas kustamās mantas. Jā, un cik mums ir? Nē, bet šitajā konkrētajā gadījumā, respektīvi, mēs runājam par kustamo mantu, tad viņi ir ietverti kā viena izsola un izziņota kā viena, jeb katrs objekts atsevišķi.
Katrem šeit mantē ir vērtākais, un katrs maksā
naudu. Cik tas?
Šeit runa par mašīnām.
Aptuveni, cik tas ir? 100 eiro ir uz vienu objektu, 100 eiro, lai tad šo te izsolis. Jā. Skaidrs, paldies.
Lūdzu.
Jā, jā, paldies, paldies.
Tev jūs pajautāt Rimšas kungam, kurā vietā nebija tā klāksne, vienkārši varbūt, ka kāds nav izdarījis, ir galams kaut darbu par izsolu.
Ja kaut kas nav, tad droši vien, ka kāds kaut ko neiz.
Jā, bet kur viņi
nav? Kā savādā?
Kā mēs uzzināsim, tas noslēpam?
Tam pašam objektam, kur jūs iepriekšā sēdē klētoši, ir došs tajā tāds.
Kurš tas ir?
Nu, tad ir audā jāiet.
Nu, vajag atcerēties, kur jūs iepriekšā to apsēdē.
Nu, vai grūti nosaukt?
Vilce.
Vanda, jā, nu, tad, ja, ja tas ir vilce, mēs tur plākstu uzlikām, nofotografējām un atsūtījām. Ja viņu ir kāds novācis, jo viņu varētu uzreiz to dziņu mēs atjaunotu. Tā kā rīt jau es braukšu un izprinčēšu vēl vienu. Uzliksim, mēs vienkārši nezinājām, mēs tur braukām garām bija visu laiku, jo nu kā tur dienu neaizbraucam, šorīt vēl neaizbraucam.
Tā, kāds vēl izteikties?
Man vēl neaizbraucam.
Jautājums?
Lūdzu. Mēs jau nu, esam visi...
Kolēģi, kā klausim?
Nu, te, kad darām vienu darbu, mēs kalpojam iedzīvotājiem, un ja es brauktu garām, un redzēt, ka nav tā šilti, es pazvanītu, jo tie telefoni arī. Un es domāju, ka viņi aizbrauktu un to šilti uzliktu, bet vienkārši pamanīt, ka tā šilti nav, un tad to visu turēt līdz domes sēdēji un šeit izteikt, nu, tas nav pārāk tā kā kolikģiāli.
Es debatēšu, gribu parunāt.
Debatēšu, jā, labi.
5 minūtes varunāt.
Jautājumu nav Rimšungam? Nav? Tad pārējiem pie debatēm. Lūdzu, Rimšungam.
Jā. Lai būtu kolēģiāla runāšana, ja? Lai nebūtu, tā teikt, informācijas glabāšana, speciāla slēpšana. Nagļa kungs, jūs ziniet, ka te informācijai jābūt 4 nedēļas pirms, vai ne? Un es to informāciju slēpi no šodienas pusastoņiem. Tā kā, nu, ļoti vainīgs, ka neierosināju sasaukt ārkārtas domas sēdi par šo tēmu, tā kā... Atvainojos, Nagļa kungs.
Nevajag, nevajag, es varu uzreiz atbildēt.
Nagļa kungs, jums būs iespējas parunāt debatēs.
Debatē runā par Rimšu kungu, Nagļa kungs, jums jāpagaida.
Nu, puļķības runā.
Jums jāpagaida, viņš pieteica debatēs.
Kā jau es teicu, tāds mūsu vēlme cīnīties par to sabiedrisko mantu ir visnotaļ dīvaini. Un šeit mēs tagad argumentējam, ka mums, kā jau es teicu, nesaprotamu iemeslu dēļ, esot kaut kādu valsts kontroli, kuri mūs kaut kur bremzēs. Bet vai tas, ka mēs rīkojam jau trešo izsoli tam dzelzgabalam, kurš maksā pāris simtus, un katreiz mēs metam cenu uz leju, mēs nedaram to, ko likums saka, ka mēs varam samazināt cenu. Nē, mēs nodarbojamies ar to, ka mēs intensīvi samazinām cenu un nerūpējamies par reklāmu, lai pēc iespējas izdevīgāk pārdot. Un kapitālismu noteikumi ir, diemžēl, tādi, ka tikai mantu reklamējot, tu viņu vari pārdot. Ja mēs daram visu, lai mēs to nereklamētu. Mēs argumentējam, ka ar reklāmu pašvaldību nedrīkst nodarboties, jo tā būšot mantu, tā teikt, mantas izšķērdēšana, ja? Ka mēs tērēsim naudu tai reklāmai, bet tai pašā laikā, ka mēs metam nost desmitiem un simtiem tūkstoši par objektu, tā esot taupība. Te jau jūs, kolēģi, tie, kas bija iepriekšējā sasaukumā, atcerēties, kā par tam Ņesčerovu pļavām gāja. Arī tāpat. Un pietika uzlikt reklāmu un šo to nopelnījā. Vismaz man aldziņa un sanāca uz tā rēķina. Tā kā es savu esmu atstrādājis. Un tāpēc šeit piesekties ar kaut kādiem normatīviem, kas neļaujot lūdzu, ja viņi ir, tad liekam tos normatīvus galdā. Ja ne, tad domājam ar saprātu. Mēs esam domas deputāti. Un neapkaunojam to vārdu, ka mēs esam domātāji.
Paldies. Debatēs lūdzu.
Jā, debatēs. Pirmām kārtām nevajag uzskatīt visus novada darbiniekus, par neizpildīgiem un ienaidniekiem. Tātad teica, par šo šilti iet runa tikai, ne par kādām cenām, kad viņa bija uzlikta. Tātad pārvaldes vadītāji teica, ka viņi ir uzlikti šilti. Nav pamata, man pieņemsim apstrīdēt viņas teikto. Ja jūs neticat nevienam, tā ir cita lieta. Bet es teicu, ja tā šilta nav, es būtu pazvanījis viņai. Un viņa būtu viņu pielikusi, burtiski varbūt pēc 10-15 minūtēm, atkarībā no tā, cik viņa tālu dzīvo no tās šiltes. Iet pa to runa, kad ir jāuzticās cilvēkiem.
Viss, jā. Vēl kāds debatēs vēlās? Lūdzu, visu līdzu.
Es pa kādu priekšlikumu pa 1%. Kā cilvēciski to, tas ir pieņemami, saprotu, jā, ka tas būtu ļoti vēlams, bet taču mums jāsaprot, ka mēs esam novadā, un mums ir izmaksas, un nav mazas tās izmaksas, un jebkurā gadījumā tās izmaksas, kas ir, lai nodrošinātu tās sludinājumus, visi būs tik un tā jāsedz no Jelgavas iedzīvotāju nodokļu maksātāju naudas. Un mums prioritāti nosektos vismaz to nedaudzo tās izmaksas, kas saistītas ar sludinājumiem un visiem darbiem, kas ir ieguldīti. Nemžēl tādu priekšlikumus nevar atbalstīt.
Paldies. Vēl kāds vēlās? Es lieku tad liekšu uz balsojumu Rimša kunga priekšlikumu un aicinu balsot pret viņu. Aivar, uzkārās kompjūters. Par 4 pret 10 atturās 1.
Modrs nokļūdījās. Modrs teica.
Ā, tad 3. Tad 3. Tā, priekšlikums nav pieņemts. Lūdzu, balsojiet tagad kopā par visu. Balsojam par visu piedāvāto lēmumu projektu. Par 12 pret 1, nepiedalās 1. Par noteikumu saistošanu numur 3.
Jautājums par 2018. gada 28. marta saistošo noteikumu numur 3. par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Jelgavas novadā precizēšana ir izskatīts Finanšu komitejā un Labklājības un sociālo jautājumu komitejā un abās komitejās ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par grozījumu sasaucās publiskos nolikumā.
Šis jautājums arī ir izskatīts kultūras izglītības un sporta jautājumu komitejā un vienbalsīgi ar 7 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Uzbalsojam. Par 14 pret atturās nav. par naudas balvas piešķiršanu Jelgavas pludmales mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem.
Jautājums par naudas balvas piešķiršanu Jelgavas novada mācību priekšmetu olimpiāžu un profesionālo konkursu uzvarētājiem un pedagogiem ir izskatīts gan Finanšu komitejā, gan Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un abās komitejās deputāti to ir atbalstījuši vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Inta nobalso, lūdzu. Neiet, ar neiet, jā. Pār 14 pret atturās nav. Par nekustā īpašumu nodokļu parādu, kavējam naudas dzēšanu.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un nokavējumu naudas dzēšanu ir izskatīts Finanšu komitejā un viens deputāts ir balsojis pret, pārējie ir atbalstījuši šī jautājuma virzīšanu apstiprināšanai domē.
Lūdzu.
Ir jautājums vai ziņotājiem, vai kurš atbild par šo situāciju. Tomēr 122 ģimenes nonāk parādnieku, teiksim, reģistrā un tā summa ir līdz 15 eiro. Tad tās ģimenes ir nelabvēlīgas vai tā ir ļaunprātīga nemaksāšana, jo cik mēs zinām, arī Jelgavas novada teritorijā nereti tiek elektrība arī zakta, tad kāda ir šī situācija kopējā aina, kāpēc nav samaksāta tas nekustamā īpašuma nodoklis, ja tas varētu draudēt arī tiesvedību, ja pārsniegt kaut kādu noteiktu summu, jo tā summa ir 10 eiro un cilvēki labāk nonāk parādnieku reģistrā nekā nu, apņemās šo summu samaksāt.
Lūdzu, finansijas vai kurš atbildēs?
Bišķi nesaprotu jūsu jautājums. Viņi, ja viņam nelabvilika ģimenei, viņam ir status trūcīgai, viņam būs atvieglojumi 90%.
Es sapratu, tad šī gadījumā šie 122 cilvēki vai ģimenes ja, izvēlās vienkārši principa pēc vai vienkārši nesamaksāt. Vai ir pētīts dziļāk šis jautājums?
Šī te sarakstā vispār iepļauti 90 kaut kur, es domāju, 5% ir bijušie iepnīgi, bijušie nomnieki. Viņam nav īpašumi, viņam nav algas, viņam nav nekas, tikai parāds.
Paldies.
Dabūt
neko reāli. Nē, es ne par dabūšanu, es vienkārši par to situāciju, ka nonāk parādnieku sarakstā ar 10 eiro parādu. Nu, es nezinu, tad ir ļoti bēdīga tā situācija, to iedzīvotāji.
Nu, zinās, ļoti dažādas situācijas. Vakar es skatēju viena cilvēka, kam pensija pagādu 29 tūkstoši, bet 18 eiro viņš 3 gadu nesamaksā. Dažādi gadi. No tieši šitai sarakstē, tad tie, nu, tur nav nekāda zērība,
kad dabūt vienu paldies, jā.
Lūdzu, uzsākam balsošanu. Rausvi, lūdzu.
Priekšlikums Daugavs.
Nu, bet atkal pusstundu mums sēdz.
Es neredzēju laiku.
Jā, laiks.
Skaidrojumu, tas jau
nav. Tā lūdzu balsoņu.
Juristam jau būtu ļoti nozīmi, kad jābēdīs iedzēt
finālu. Pār 13 pret nav atturās viens. Papildus darbs kārtu jautājumu par dzīvokļu atsimināšanu par nosacīto cenu lūdzējumu.
Dienas vienīmie deputāti un klātesošie. Izskatot pašvaldības dzīvokļu īrnieka piekrišanu, iegādāties dzīvokli Meža pakuļu 9 Jaunsirlaugas pagastā par mans novērtēšanas atsevināšanas komisijas apstiprināto cenu, ir sagatavots lēmuma projekts atsevināt pārdodot par nosacīto cenu 600 eiro dzīvokli Meža pakuļu 9 Jaunsirlaugas pagastā. Samaksu veiks vienā maksājumā.
Paldies. Jautājums ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojumu. Tad 14, tad pār 14 pret nav, atturās nav. Īpašam atslēgšanu nosacenu.
Saņemta piekrišana no pirmtiesīgās personas Jāņa Kalnača iegādāties ēku īpašumu Lemetas, kas atrodas uz šīs personas zemesgrāmatā reģistrētās zemes vienības par mans novērtēšanas atcivināšanas komisijas apstiprināto cenu un sagatavots lēmumu projekts atcivināt pārdodot Jānim Kalnačam par nosacīto cenu 1200 eiro, Būvi īpašuma Lemetas Lībērs pagastā, kas sastāv no divstāvu dzīvojumās mājas un kūts.
Paldies,
Tad šī bija pirmtiesīgā persona uz īpašumu būvi Lemetēm, jā.
Jautājiem ziņotājiem? Nav, te lūdzu balsojumu. Pār 14, bet atturās nav. Pār dodas priekšlai komandējumu. Lūdzu, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par Jelgavas nodomes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunas komandējumu. Komandēt Jelgavas nodomes priekšsēdētāja Ziedoņa Cauna pieredzes apmaiņas braucienā uz Klaipēdas pašvaldību un līdz pašvaldību Lietuvā no 2018. Gada 10. Māja līdz 11. Mājiem. Finanšu nodaļā atlīdzināts Ziedoņa Caunam komandējumu dienas naudas ceļa izdevums, izdevums par viesnīcu un Izdevums, kas saistīta ar apdrošināšanas polises iegādu komandējumu laikam no kanclējas budžeta līdzekļiem. Uzdot Jelgavas nodomes priekšsēdētāja vietniecei, Aija Tračumai Jelgavas nodomes priekšsēdētāja amata pienākuma pildīšana Ziedoņa Caunas komandējumu laikā no 2018. Gada 10. Māja līdz 11. Mājiem.
Paldies jautājumu. Lūdzu vietām augstu.
Man jautājums nomas priekšsēdētājiem varbūt viss, nu, teiksim, daudz vēlētos ceļot katru otro mēnesi. Un jūs regulāri uz to Lietuvu brauciet, varbūt jūs varat divos vārdos izstāstīt, kas šī braucienā notiksies un kāds ir tas plāns, ko jūs darīsiet. Vienkārši tāpat aizbrauksiet ekskursijā vai tiešām būs kaut kāds pienesums domas darbam kopēji?
Es domāju, ka šie braucieni atnes atpakaļ pietrīvot valsts naudas, ja mēs to ņemsim nākšo jautājumu par zemniekiem, kur kopā Latlīt projekts, tur mēs dabonam vairāk 100 tūkstošus, radājot kopā ar Lietuvas pašvaldībām. Ir tā Latlīt projekti, divu valstu, jā, kuros mēs piedaloties, varam dabūt pietiekoši lielu finansējumu. Tāpēc neviens klāt nenes. Jābūt Lietuvā jāmeklē pašvaldības, kuras ir līdzīgi projekti viņiem arī vainzīgi, un kuri gatavi mums atdarboties, un mēs to izstrādājam.
Paldies.
Lūdzu balsojumu. Pār 14, bet atturās nav. Tā, par aizņēmu ņemšanu zaļinieku komercskolēm. Lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmu ņemšanu projekta zaļinieku komercēlās un amatniecības vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana restaurācijas nama izveidošana zaļinieku komercēlās amatniecības vidusskolā īstenošanai un ir sekojoši ņemt aizņēmumu 1,481,189 eiro apmērā projekta zaļinieku komercēlās amatniecības vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana restaurācijas nama izveidošana zaļinieku komerciālās un amatniecības vidusskolā īstenošanā ir ar izņemšanu vidējā termiņā. Aizņēmumu ņemt valsts kasē uz 25 gadiem saskaņā ar valsts kasas noteikto procentu likmi aizņēmuma pamatsumas atmaksu uzsākt ar 2020. Gadu un aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. Gribu tikai pateikt to, ka šis lēmuma projekts ir virzīsies šobrīd, jo starplaikā starp komitejas sēdēm un domas sēdi beidzās iepirkums, un tikai tāpēc mēs viņu izskatām papildus darba kārtības jautājumos.
Jā, lūdzu, jautājumu,
kungs. Jā, man jautājums. Nu, summa ir iespaidīga, 1,482 eiro. Es vēlētos uzzināt, cik kvadrātmetri ir šīs viss, teiksim, kompleksi un kāds ir izmaksas tieši uz vienu kvadrātmetru tās energoefektivitātes palielināšanai to, vai restaurācijai?
Kvadrātmetra izmaksas nepārsniedz vidējās, kādas ir valstī noteikts, un šeit ir runa ne tikai par restaurācijas darbiem, bet jau arī par restaurācijas centra izveidi. Un ne tikai par ēku, kas atrodas, kur būs šis restaurācijas centrs, bet arī par katlu mājas, jauna katla izbūvi un arī trašu izbūvi, kas savienos jau zaļnieku esošās trīs ēkas.
Jā, šeit nekas nav redzams. Es nesaprotu, cik tur tās izmaksas sastādēja. Tikai viena summa aizņemties pusotru miljonu, bet tāpat laikā neko nevar izlasīt.
Lūdzu, Rau.
Jā, varbūt ir, tiksim, vērtīgāk, labāk viņu nojaukt un uzbūvēt visu pa jaunam?
Diemžēl šādas ēkas nojaukt nevar. Tas kultūras vēstures piemineklis, pie tam valsts nozīmes kultūras piemineklis. Šis process ir apspriests ļoti daudzu gadu garumā, izskatīts gan budžeta komisijās, gan komitejās, gan arī budžeta sagatavošanas procesā viņš tika izskatīts. Tā kā šis jautājums nav radies nu pat un pēkšņi, tas ir faktiski kādu 5 gadu un jau iepriekšējā sasaukuma vērtēts, un šajā brīdī tiek jau vienkārši sniegts kā rezultāts. Vēl jau vairāk arī šim projektam ir Latvijas-Lietuvas projekta piesaistība.
Vēl jautājums par to termiņu valsts kasē uz 25 gadiem. Tas ir maksimālais termiņš, ko valsts kasē var aizņemties.
Tas ir vidēji termiņa aizņēmums.
Vai glīt nākošais 100 gadi. Paldies.
Vēl jautājums, ziņotājiem. Nav tu lūdzu balsojumu. Par 12 pret 2 atturās nav. Tā, un tā kā mēs iekļāvām Dolgovas kundzes pieprasījumu darba kārtībā, tad viņš tagad ir pienācis, un es ka varbūt var nolasīt vēlreiz to, kad viņa lūdz varam vēstulē minētos it kā pārkāpus mūsu Jelgavas novada nolikumā viņus grozīt un tā kā prasa ministrija. Tāpēc man būtu priekšlikums uzdot izpildu direktorijai šos nolikumu grozīt, tā kā tu ministrija prasa, un lai nebūtu mūsu pārmetumi no ministrijas. Jo izpildu varai šie nolikumi jāsagatavo, un uzdot viņai par lēmumu izpildu direktoriju šo darbību veikt. Tās ir mans priekšlikums. Ir citi priekšlikumi? Lūdzu, gaidām.
Man vairāk par to pašu, teiksim, nu, ministrijas vēstuli, bet vairāk par to, kad publikācija Zemgales ziņās bija, varbūt, es saprotu, Kaņepones kundze ir liela daļa runātāja jau ne pirmo reizi, tad varbūt es varu nocitēt arī, kas tur ir minēts, rakstīts, pašvaldības praksa liecinot, ka nerad domas sēdētās atklātuma audio ierakstu dēļ tiek izmantot kā publiskas izrādīšanās savu politiskā tēla skatu, ko dažkārt deputāti mērtiecīgi neatbilstoši un nekorekti mēdz izmantot. Tas ir adresēts uz visu domi vai tas nav jūsu teiktais, kā jūs varbūt varat pakomentēt tieši šo publikāciju Zemgales ziņās, nu datumu es tagad neredzu.
Lūdzu.
Tas ir atbilde skaidrojot mūsu iestrādātos grozījumus esošajā versijā Lietuvā, aģentūrā Leta, un skaidrojot šo nolikumu, ja grozījumu būtību, kāpēc tāds ir radies, un skaidrojot, kāda ir praksa. Zemgales ziņas ir tikai pārpubliskotas un komentārs no aģentūras Leta. Un tās ir manas domas. Jā.
Tās jūsu personīgās domas, tad jau jūs saprotiet, ja šeit ir pārkāpts likums, ko ministri ir augstāk stāvoši, teiksim, institūcijā pašvaldībai, tad nu, jūs tā kā ejiet vairāk pret likumu, ja ministri vērš, kad ir pārkāpts likums, tad vai jums ir jādodās uz ministriju strādāt vai arī jānāk mūsu vietā sēdēt un vadīt domas sēdes, un tad jūs zināsiet labāk, kurš ko izrādās.
Šajā gadījumā pārstāvot pašvaldības viedokli esam tiesīgi komentēt vēsturiski vai praktisko to izpildījumu, kāds un tās domas sēdes sanāk. Vēl jau vairāk neprecedenti, domāju, ka mums ir pietiekami daudz un krāsaini pamatoti, arī detalizējot ar piemēriem. Līdz ar to, domāju, ka tur nav nekā tāda, kas neatbilstu esošajai kārtībai. Un vēl jau vairāk, domāju, ka nolikums pēc būtības arī no ministrijas puses ir komentējums un skaidrojums pa detaļām. Un tur nav pašvaldības pārkāpuma tā, tajā pēc būtības.
Jā, es saprotu, bet jūs saprotiet, ja cilvēks lasa šo ziņojumu no malas, tad nu, ja mēs atskaitam, ka ir opozīcija pozīcija, tad šis viss tiek vērsts uz visu domi, jo tur nav minēts, kurš konkrēti ir veidojis savu politisko karjeru domas sēdēs. Tā kā, nu, es varbūt arī priekšsēdētāju kungam vērsīšu uzmanību, ka varbūt jūs arī pakomentējat, kā mēs izskatamies uz kopējās, teiksim, Latvijas fona, kad mums domas sēdes, teiksim, izsakās un vada Kaņepones kundze, tad varbūt, ka mainamies vietām, vai jūs varat komentēt?
Jūs apvienu... Tas ir daudz patīkamāk, ja jums anonīmi doni, nevis konkrēts personāžs, iepratīm deputācijām, kur ir tiesīgi pārkāpjot kaut vai tojošos regulas praksi, izcelt kādu konkrētu pašvaldības darbinieku un adresēt viņam kaut kāds pārkāpums bez pamatojuma un bez pierādījumiem. Es domāju, ka tas ir daudz pieklājīgāk un ētiskāk vispār runāt par domas praksi, nevis kompensēt uz konkrētu personu.
Gaidām gūska.
Domāju, ka esmu to pieklājīgi arī apgājusi un saudzējot un cienot jums ir katru savā politiskajā izdāvienā.
Jūs jau šobrīd jau pārtraucēt priekšsēdētāju, tāpēc es jau saprotu, ka te nevar saprast, kurš te vada šo
domu. Es atbildēšu, viņi nevada sēdes, jā, un ot, ministrija, mēs neesam pakļauti ministrijai, jā, vai palasīt man likumu, jā, pašvaldība nepakļaujas ministrijai. Ministrija mūs nevar komandēt, viņi var ietiet šo to, mēģināt ieteikt, bet komandēt mēs šeit piemēram lēmumu.
Jūs es arī palasiet likuma ministriju, ja jūs patstāvīgi pārkāpsiet kaut kādas likumus, tad var arī atstādināt visu domes vadību no amata. Nu, tas arī ir ierakstīts likumā par pašvaldībām.
Par kādiem pārkāpumiem paskatās?
Protams, pārkāpumi ir jāskatās, bet šī gadījumā, ja ministrija jau vērš uzmanību, tad tas jau ir solis uz to pusi, tā kā es domāju, ka vēl kaut kādu pāris gadījumu un arī atstādinās visu domes vadību, ja jūs iesiet pret ministriju. Jo Latvijā ir 6 pašvaldības, kas šobrīd neievēro likumdošanu, kāda ir noteikti deputāta statusam pašvaldībās.
Jā, es tikos ar ministru pēc kādām 3 dienām, un es viņam nepateicu to, kad Jelgavas novadome ies uz satversmes tiesu, un tas savu taisnību pierādīs. Un ministrs tam piekrita.
Ā, kad tiesāties, es jau pret valsts, ne, tas ir vispār lielisks
nē, variants. Nē,
bet paldies par
mūsu valstī ir tiesiska valsts, nevis katrs, ko izdomās, klerks. Mēs esam tiesiskā valstī, bet mēs iesim uz satversmes tiesu un pastīsimies. Vienais vai nevienais?
Kurš ir īkstais un kurš mīkstais? Jā, paldies, viskārtīgi.
Man ir jautājums Geidā kungam, vai es pareizi saprotu, ka jūs nu pat draudat ar to, kad jūs atlaidīsiet domi?
Nē, nu, ja būtu tādas iespējas, protams, es vēlētos atlaist domas vadību, un, protams, pirmā būtu Kaņepone, kur vajadzētu atlaist šodien. Redzēt, cik skaļas ovācijas, tas ir labi.
Lūdzu, neapvainojiet darbiniekus. Gaidinot, lūdzu, neapvainojiet darbiniekus.
Nē, man ir tiesības izteikt savu viedokli, un šeit nevienā brīdī es nevienu neapvainoju. Ja es uzskatu, ka šis darbinieks neatbilst ieņemamam amatam, tad es to drīkstu pateikt, tāpēc, ka es tā domāju. Un... Ojāra kungs, jūs izlasiet publikāciju Zemgales ziņās un padomājat no tās puses, kad jūs neesat saistīts ar domi, kad cilvēki, kuri lasa, piemēram, no, nezinu, vienalga no Valmieras puses, viņi domās, ka te ir vienkārši trako māja, jo te domas sēdes vada Kaņepones kundze, nevis priekšsēdētais, tā kā, nu, domājat paši līdz kāds.
Tātad, Rimšums bija jautājums, jā? Lūdzu, Rimšums. Tā, vēl ir kāds izteikties?
Es debatēšu.
Debatēšu, lūdzu. Ja nav jautājumu vairāk, lūdzu debatēšu. Lūdzu, Rimškums.
Jā, tiešām lasot šo tekstu, nu, ir prieks lasīt, ja? Bet, kad par to publisko izrādīšanos, nekorektumu un tā tālāk, gan nezinu, kā politiķi vispār var pārmest publisko izrādīšanos, manuprāt, politiķi vispār publisko personu, tik tam tikai... Viņam citu darba rīti nav, jo viņa iebāzīs vienmēr karcerīti, nu viņš nekādu jēgas, no tā politika nebūs. Ja? Bet lasot šo te tekstu, man priecē tie teksti, ja? Ka, ka pēc pašvaldības domām, nu interesanti, kurš vērtē pašvaldības nolikumu, tātad ir kāds vērtē, kāds publisko tagad šādu tekstu pēc pašvaldības domām. Ja Cik es saprotu, tad novadā vienīgais, kuri varētu vērtēt nolikumu, ir tikai deputāti, tā ir doma. Bet šeit kāds jau ir devis vērtēt pēc pašvaldības domā. Un mēs, un tas tā, anonīmā persona, tad apšauba ministrija, ja, ir strīdīgi pārmetu ministrijas. Tātad atkal interesanti, kā tas var rasties, ja? Un kāds jau ir izlēmis, ka mēs to lēmsim maijā. Tā ir pašā laikā uz to vēstuli, kura tika sūtīta visām pašvaldībām no tās pašas ministrijas, tur bija aicinājums līdz 15. martā sniegt atbildi. Tas priekšlikums, kuru šeit es publiski iesniedzu par pieprasījumu, es joprojām ar to atbildi neesmu iepazinies. Bet kāds pašvaldības vārdā, deputātu vārdā, es niedzis atbildi ministrija.
Jā, es parakstīju vēstuli ministrijai, zināmā laikā, kad jāizsūta, es to izdarīju.
Bet jūs neesiet ne Dievs, ne
Es neesmu Dievs, es neesmu Dievs, tāpēc noteikās saraksts ar ministriju noteikās.
Lai nolikums ir labs vai slikts, ko varēja šai gadījumā vēlreiz vērtēt tikai deputāti. Un atzināšot tāpēc. Ar to atbildi, jo projām es neesmu iepazinies, lai gan mans pieprasījums tika iespējams atrastēt domu priekšsēdētājiem jau 28. martā. Šodien ir 25. aprīlis. Es ar savām datoru zināšanām varētu to vēstuli pārsūtīt šeit kādās 5 minūtēs. Mūsu sekretārs varētu kādās 5 sekundēs. Tā kas tad ir atbildē tika dots? Un ko mēs varam tagad šeit spriest? Tātad ir jau kaut kāda darbība notikusi mūsu deputātu vārdā. Ir kā domas deputāts, ir kā domājošo vārdā. Te mums ir nerakstīts nolikums, ka mums ir kurš pašvaldības darbinieks, ir galvas tiesa augstāks par jebkuru deputātu. Jums var patikt vai nepatikt, ka es sēžu vai stāvu vai runāju. Bet es šeit neesmu atnācis pie jums strādāt. Man ir šeit atsūtīšu iedzīvotāju, un tikai viņi man izcels no šajiem sāliem. Un kādam tas var patīk vai nepatīk, ja kāds grib būt tāds pats kā es, var labāks lūdzu piedalieties un darīt savu darbu. Bet tagad šādi te ķēnkā, es varu uzskatu, ka tas ir tiešām būs kā telpā, visa pašvaldība tiek izķēnkāti. Jūs kāds, kuram gods ir lepnums, protams, tā ir katra paša darīšana. Man par šito ir kauns.
Paldies, Riešoks! Tamdēļ jūs dzirdējat, es aicinu visus deputātus ar balsojumu uzdot izpildu direktorai, izstrādāt nolikumu izmaiņas, kuras tiks piedāvāts mums visiem, jā, un tās mēs apsvērdīsim, ja jūs dzirdējat, ko es piedāvāju. Es piedāvāju uzdot izpildu direktorai, to darīt, jūs nedarīsiet, mēs to nedarīšu. Ja jūs to neatbalstiet, tad tā ir jūsu lieta, jā, bet es uzskatu, tas ir ļoti loģiski, ka viņi to izstrādās un domas sēdē liks priekšā piedāvājumu, kas varētu būt izmaiņas nolikumā, un mēs par to balsosim.
Tikai tad man jautājums, kāpēc mēs to neizdarījām jau līdz tam 15. martam, ja tur ministrijas vēstulē skaidru un gaišu rakstīts nekavējoši, un deputāti Dolgovs šeit ir paskaidrojis kolēģiem deputātiem, ko nozīmē nekavējoši. Tas trīs darba dienu laikā, no 15. marta skaidrojas.
Ja jūs lasījāt vēstuli, kas jums rakstīts, ministrija raksta, ministrija tiesīga pāraudzīt pašvaldību darbību tik tālu, cik to pieļauj ministrijas kompetence. Viņi paši atzīst, ka tik austīgai drīkst pārraudzīt pašvaldības darbiem. Nevis komandēt mūsu, kā mēs dzīvosim. Labi, ja vēl kāds vēl sītāji, lūdzu, gaidām mūsu. Ralfs kungs.
Jā, nu cienījumie kolēģi, tad jau vairākas reizes es teicu, ka šo te jautājumu uzdošanas skaits tomēr nu, varbūt arī papildinoši mūsu darbam. Tāpēc... Es aicinu arī turpmāk netērēt administratīvo resursu, tur vērsties atvēršanas tiesā vai kaut kur, jo mums ministrija ieteica pēc ilgstošas sarakstas un pat arī tādas stīvēšanos no pašvaldības puses, ka šie te ir jāsvītro 72. Punktu, otrais teikums, pirmais teikums atvainojas par to jautājumu skaitu. Mūsu tad nolikums vienkārši kļūst labāks, likumam atbilstošāks. Un es tiešām arī aicinu atbalstīt to. Paldies.
Paldies. Jānis, man ko gribēju?
Es rītāju, man teikt atgriezties par to sadumu, kas tikko skaits skanēja par to pakmetīgo izrādīšanu. Mums par cīnu ar to ētiku, kur mēs zinām sakars, tad es varētu noticēt 5. punktu, kas attiecās uz deputātu uzvedību. Jo ētikas kodeks nav ne krimināla kodeks, ne likuma krājums, tas būtībā ir savu veidu bībeli, cēlādīt ar deputātiem darbā. Un te lūk, pie 9. punktā ir rakstīts, ka atrodas no pašmērķīgas izrādīšanās un nepamākot populistis pīstēcienu uzskatu un viedokļu paušanu domas izveidoto komiteju un domas sēdē. Tad lemiet paši, vai tas izrādās, vai tas atrodas, vai tas jāskat, vai ne. Bet pats ir šajā brīdī vēl ir darbinieku klāt. Es gribēju citēt vēl vienu punktu, ko varbūt nezinu visi par ētikas kodeksā noteikto un ētikas pamatprincipu neievērošanu. Kā ir uzvedības norma pārkāpšana, deputāts un darbinieks vai iedzīvotājs ar iesniegts uzņībā domas priekšsēdētāji. Tā kā tā jau nav, ka deputāts ir nesodāms. Tomēr mēs jau mūsu nekādsim pie lielās mamas šāpanāties, mēs noteikti varētu.
Paldies. Vēl kāds vēlās?
Es komentās pie Jansona teikt, tā pilnīgi pareizi. Es jau tāpēc jautāju, vai kāds šeit no darbiniekiem, vai tā pati Kaņepones kundze ir iesniegusi ētikas komisijai šādu te, kādu deputātu uzvedību izskatīt. Un pēc tam, ja nevar tik galā, tad loģiski, ka publicējam letā.
Paldies. Varā nav, ja tad lūdzu balsojam par priekšlikumu, kad uzdod izpildu direktorei veikt labojumus nolikumā. Priekš kaut kas nobalsojot, lūdzu. Neiet. Aivar. Neiedegu. Par 14 pret atturās nav. Tā līdz ar to visi domas darbas kārtības jautājumi, kas nav slēgti, ir izskatīti, ir jautājums par izpildu direktora ziņojumu. Ir vajadzīgs kaut komentāru, vai es izlasīšu visu jau. Nevajag komentārus kāds, jā? Ne. Tad līdz ar to paldies visiem pārējiem, paliek deputātu uz diviem slēgtiem jautājumiem. Daiga, jā, Daiga, pa pirmo jautājumu, to vēl paliec.